Barnaskólum í Hveragerði 13. mæ 1969, Kári Tryggvason kennari segir frá. Já,
þegar ég var strákur átti heima á næsta bæ við Víðíkér þar sem ég ólst upp átti heima. Gamall maður, hann var orðinn okkur roskinn því ég þekkti hann fyrst. Hann var þar til heimilis, sennilega eins konar vinnumaður fyrst og seinna var hann þarna svona sem gamalt uppgjafa hjú. Þetta var ákallega sérkennilegu maður. Jón hétt hann og var kallaður Jón Mjó, ég held hann hafi verið Jónsson. En mann það nú ekki fyrir víst, þó að þessi nú einlega skömm, þessum að við þekktum nú æði vel. Þessi Jón var ákallega einkennilegur í háttum. Hann var einkennilegur í útliti, ákallega einkennilegur. Hann átti hund sem bar af öðrum hundum. Og þessi hundur var nafni minn og mér var dálítið stríðni í því að þegar var verið að tala hundin Kára. En þetta spilti nú ekki vinátt okkar Jóns gamla. Og til eru margar ákaflega einkennilega sögur af Jóni. Sérstaklega sögur sem hann sagði af sjálfum sér því hann var dálítið grobbinn og sagði margar sögur af sjálfum sér og það var einlega hægt að heyra það á byrjun þess sem hann sagði, hvort hann ætlaði að íkja dálítið, grobba svolítið eða ekki. En flestar voru nú sögurnar dálítið grobbkenndar.